Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Flyr har fløyet sin siste flight, men hva betyr egentlig dette for SAS og Norwegian? Kan de puste lettet ut, eller kan noen andre banke på døren på det norske markedet? Rexilicon har sendt ut en melding om en stor avtale som da potensielt på trappene med sin største aksjonær. Og det en skilsmisse på gang I Nord. Equinor og Vår Energi har funnet ut at de ikke lenger vil være med på Horisont Energis store Barents Blue-prosjekt. Det onsdag 1. Februar. Velkommen til Børsmorgen. Velkommen til Børsmorgen alle sammen. Mitt navn Marius Lorentzen, og med meg har jeg aksjekommentator Karl-Johan Molnes. Som alltid, en tettpakket kalender og gjesteliste her I dag. Vi får straks med oss flyanalytiker Hans-Jørgen Elnes om flyrkonkursen, altså, der aksjen nå suspendert ifølge Oslo Børs etter varslet sendt I går kveld om at selskapet begjærer seg konkurs I dag. Vi får også med oss Nordnets Mats Johansen om både kvartalstall og aksjestatistikk for januar måned. På en dag der vi også venter spent på rentemøtet I USA, der vi får beslutningen klokken 8. Det OPEC pluss møte att på till och får vi också si att det väntas ju då en renteheving I USA på 0,25 efter att vi I fjol så fyra hevingar på rad på 0,75 och därefter 0,5 då på tampen av året I december. Oljeprisen där är vi lite oändrat på norskoljan nu på 85,50 den amerikanska oljan lättoljan lite grann ner till 79,10 men likväl upp då från de nivån vi så på starten av gårsdagen. På Wall Street så klättrade Dow Jones jämnt och trött utöver dagen ända upp 1,1% och därmed upp 2,8% för månaden. S&P 500 klättrat och så vidare från 4000 poäng med nya 1,5% och landat sin bästa start på året på 4 år upp 6,2% för januari. Nasdaq toppet det hela med 1,7% igår upp 10,7% då på årets första månad. Här hemma får vi trösta oss med en uppgång på Oslo Børs på 0,54. Vi så uppgång på flera stora aktier på Wall Street igår också som kom med tal. McDonald's sänkte lite grann ned. Caterpillar derimot tikket oppover 3,5, Tesla 3,9% og nå opp 40% I januar. GM steg hele 8,4% på sine tall, ExxonMobil opp 2,2. Vi skal også snakke senere I sendingen om tallene fra AMD og Snapchat som kom etter stengetid I går. Så får vi også ta med, det sendt stort sett grønt ut på de asiatiske børsene I morgentimene. Hovedindeksen her hjemme endte jo så vidt I pluss I går, 0,03%. DNB og Nordnet venter en oppgang på rundt 0,5% fra start I dag. Vi kommer straks til Flyr, men det fire aksjer som du må følge litt med på fra start her I dag. Det ene Hyon, der finansdirektøren går av. Jan Frode Andersen forblir I stillingen inntil 6 måneder, skriver selskapet I en melding. Han skal ha fått et jobbtilbud, sier han I Heimdal Power, som han ikke kunne si nei til. Han begynte da I jobben så sent som 1. Mars I fjor. Det interessante at selskapet nå kaller inn til en selskapsoppdatering med konsernsjef Jørn Christian Lindtvedt på fredag klokken 8, som digitalt, så verdt å holde et øye med den aksjen. Og så har Shelf Drilling gått ut og hentet penger. Det kom en melding I går om at de ville hente inntil da, rundt 500 millioner basert på gårsdagens sluttkurs. Endte med å hente da, 467 på 26,50 kroner ned fra 29,70 som var sluttkursen I går. Nummer 3 Horisont Energi. Vår Energi og Equinor altså nemlig ute av Barents Blue-prosjektet. Inn kommer spanske Fertiberia, som Horisont melder at de har inngått en samarbeidsavtale med. Partnerskapsendringen trer I kraft 31. Januar. Og Fertiberia og Horisont vi eier da 50% hver av partnerskapsavtalen. Men likevel et betydelig skifte da to tunge energiaktører som Vår og Equinor ute. Da, Karl Johan, må vi kaste oss over REC, som også en aksje man må følge nøye med på i dag.
Ja, dette en god dag for REC Silicon-aksjonærer, for nå har det kommet på bordet det som vil bli en avtale til slutt på en offtake fra Hanwha Solutions, og så aksjonærene må jo bare irritere seg over at dette ikke har kommet før.
Ja, for dette kom sent i går kveld en avtale om at, eller i hvert fall, ja. De har inngått en term sheet om at Hanwha skal kjøpe all produksjonen av polysilisium fra REC.
Men alt her løst, og det fint det at det løst forløpig, for det Nå skal selskapet rapportere. Om tre uker så kommer fjerdekvartalstallene, og så skal den store obligasjonen på over 100 millioner dollar til 11,25% rente, den skal fornyes rett etter påske. Og det vil jo være en del av forhandlingen med de aksjonærene eller de obligasjonseierne som skal eventuelt være med på dette her, for Hanwha Solutions har jo helt klart sagt at de ikke skal eie mer enn en tredjedel av REC Silicon, og da kan de heller sannsynligvis ikke eie mer enn en tredjedel av den obligasjonen som de kjøper. Den vil jo ha rente da på rundt 15%. Og man kan ikke, den avtalen her er jo alt for god da for Hanwha Solutions, hvor at du skal ha 100% og du kutter, og du setter en makspris på dette her. Og nordmenn, vi hater jo makspris på sånne ting. Altså vi kan jo være investert i produkttank og i tørrbulk i 15 år og ligge og ha dårlige rater bare for at det en dag så vet vi at det kommer en skikkelig god. Og når du tar vekk den, så tar du livsgleden fra en nordmann. Det går ikke an å oppføre seg sånn. Så da får du ikke noe særlig med norske investorer inn i dette. Du gjør altså REC Silicon om til en sånn asiatisk type obligasjon med lav rente, som en sånn asiatisk batteriprodusent, hvor du gjør nytte for samfunnet, og du får 3-4% avkastning.
Det kan løpe i 10 år. Du sikrer deg jo, det skal være en minstepris, altså sikrer jo åpenbart at ikke det helt konkursprising.
Jo, men dette her er jo, i England og sånn, så har du det du kaller 0% kontrakter. Altså du får en arbeidsavtale der at vi bruker jo det bare hvis de trenger det. Og husk på at her tilbudssiden er jo 95% Kina, og om et par år så er det 98% Kina. Du har to fabrikker i USA, ene leverer til First Solar, det andre skal levere til Hanwha, og det er klart det er jo riktig som de sier, dette er gjort på hands, sånn armlengdes avstand, for det er jo en knøttliten del av markedet, og for Hanwha, så viktigste er jo å få lov til å være med på solparken i sånn 50-50 investeringer, og det er utility scale, hvor hver eneste cent betyr noe, så da må jo markedsprisen som REC Silicon produserer til, den må være på konkurranse med verdensprisen. Det har jo konsernsjefen i REC Silicon sagt til.
Ja, for de sier de skal få en pris basert på en indeks med et premium for at de produserer i USA som skal være med mindre karbonavtrykk og den og andre. I vedlegget står det at basert på dagens priser så er det snakk om 3 milliarder dollar inntekter over 10 år.
Ja, men dette her er...
dollar årlig da, i snitt.
Dette her er Stalin, ikke sant? Der Stalin sier vi må rette opp alt selv om det bare er 2% feil, men det er bare Stalin som definerer hva de 2% er, så det er han som kontrollerer alt dette her, så det er jo ingen seriøs stor institusjonell investor som kommer med mye penger inn til den avtalen slik den foreligger nå. Og de har klart å gjøre seg uvenner med svenskene. De som paradoksalt nok elsker dette her er jo norske små investorer. De synes det er kjempegøy å trede den aksjen, for den stikker jo aldri av.
Vi skal snakke mer om dette med Mats Johansen etterpå, men det er jo et lån som forfaller i REC Silicon nå i april, og så er det jo også...
Rett etter påske,
og så ligger det også for en dag at, fordi de skriver i meldingen at dette sikrer på en måte forutsetningen for å gjenåpne anleggen mot slutten av året, og være i full drift, eller ved full kapasitet igjen da, mot slutten av 2024, er det vel?
Du må jo ha 250 millioner dollar, da.
For jeg merker meg, de sier jo egentlig ikke noe konkret om finansieringen, de snakker om at Hanwha skal betale det de kaller et betydelig forskudd, som del av den avtalen, men de sier jo ikke om det dekker gjenåpningen av fabrikken, eller hva det egentlig gjør.
Nei, det er... Men det fine er at alt er ikke lagt i stein.
Det er et forskudd på polysilisiumet, så må de jo levere polysilisiumet også. Så det er jo, ikke,
jo, men det er klart at... Og også de subsidiene er jo... Du får jo bare for det du leverer, og Du blir satt på reservebenken her som investor. Altså du er backupen, og det er ikke noe godt å være en backup-avtale hvis du bare får levert for det du leverer. Altså, du må jo få levert for effekten du representerer, og det virker ikke som han var villig til å gjøre. Han var, har gått på en smell her nå. Når USA satt opp tollbarrierene, så trodde de det at det var ekte vare, og det har det ikke vist seg være. Så de driver helt igjen og kaster gode penger etter dårlig. Ja, du skal investere 2,5 milliarder i ingot og waferfabrikk i Atlanta, så her blir det, her skal det investeres mye penger. Og, men det fine er at nå har de kommet på banen. Nå har det kommet fram en avtale. Det viser at de har ikke fullstendig sovnet.
Vi må videre og snakke fly. Jeg ser i hvert fall Rikk-aksjen starter opp 13%, så åpenbart at nyheten tas veldig
godt imot.
Men vi, skal følge, vi må følge med, for det, de må komme med mer om hvordan de skal betale for dette her. Vi skal straks få inn Hans-Jørgen Elnes for å snakke flyr. Jeg må bare også ta med et annet selskap hvor det er mye dramatikk om dagen. Doff kom sent i går med en melding om at hvis ikke rekonstruktøren kan melde til retten i Oslo innen klokken 11 i dag, at aksjonærene støtter styrets siste forslag til redningsplan, så vil da rekonstruktøren ifølge styret be Hordaland Tingrett om å innstille rekonstruksjonen og heller åpne konkurs i Doff. Og det er da aksjonærer som har bedt om en ekstraordinær generalforsamling da, hvor styret sier at deres plan gjør at eiere sitter igjen med 3,75% av selskapet. Så det er jo åpenbart en stor konflikt og mye kommunikasjon på kryss og tvers her. Selskapet ifølge styret er jo insolvent og vil gå konkurs uten en rekonstruksjon. De har da 25 milliarder kroner i gjeld som ikke er betjent på 2 år ifølge styrelederen, og de oppfordrer nå aksjonærer som ønsker at rekonstruksjonen skal finne sted om å sende inn sin støtte i dag, og informasjon om hvor du gjør det, det finner du på Newsweb og Doff sine nettsider. Norwegian stiger 5,6% på start fra Oslo Børs etter nyheten altså om flyr går konkurs. Vi skal få med Hans-Jørgen Elnes, vi er straks tilbake rett etter dette.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da er det bare å følge med, for hver morgen er jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Carl-Johan Malnes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i Børsmorgen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite i økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv eller søk opp Børsmorgen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Velkommen tilbake alle sammen. Som jeg var inne på rett før reklamen, Norwegian åpenbart den store flyvinneren på Oslo Børs i dag. SAS er opp nesten prosenten, men Norwegian altså opp nesten 6% etter den, får vi si, triste nyheten i går kveld. 1858 for å være helt nøyaktig, da flyr altså meldte om at de nå begjærer seg konkurs med oss. Nå har vi flyanalytiker og konsulent i Winner, Hans-Jørgen Elnes. God morgen, Hans-Jørgen. Det var et maraton for deg i går kveld også. Nå har du fått sovet litt og tenkt litt. Kanskje aller først. Det kom jo denne meldingen på mandag om at de ikke hadde klart å hente inn 330 millioner på toppen av de 250 som de hentet i fjor. Vet vi noe mer om hvorfor dette ikke gikk til helt til slutt? De hadde jo charteravtaler til sommeren som skulle sikre halve flåten drift.
Ja, tydeligvis så var det var SAS den andre parten her som de skulle leie ut seks fly til. Men tydeligvis så har ikke investorene hatt troa på den businessplanen til Flyr. Og da har jo Arctic og Carnegie og Sparebank 1 Markets, han må ha støvsugd kapitalmarkedene i Norge, men det har altså ikke lykkes den, ikke da å hente nok kapital, dessverre.
Du har jo jobbet i flere flyselskap, i både Ryanair og Qatar, og så kjenner jo systemet er godt. Alle disse 12 flyene til flyr var jo leaset inn, så de eide jo ingen fly selv. Så har det vært snakket om at det lå en stor verdi i differansen mellom de ratene flyr inngikk leien på midt under koronapandemien, som altså er langt lavere enn markedsleien er i dag i markedet som skal lease fly. Er det nå bare leasingselskapet som tar deg gevinsten, eller vil det, tror du, bli et oppgjør i retten her om hvordan den spreaden og gevinsten der skal fordeles?
Det er jo Air Lease Corporation, eller ALC, som eier flyene, 6-7-7-800 og 6 Boeing Max. Kontraktene, de kjenner jo ikke vi, de kjenner jo ikke markedene innholdet av. Jeg tror at situasjonen er slik at eierne av flyene, ALC, de kan også ta tilbake igjen disse her sannsynligvis, og leie det ut igjen til betydelig høyere månedspris i dag enn det flyet fikk behandlet seg til for et par år siden. Og vi skal ikke se bort fra at noen av de flyene kan havne hos Norwegian også.
Ja, ironien hadde jo vært å ta og følge på, men det hadde jo kanskje potensielt vært litt penger igjen å få ut til aksjonæren i Flyr, men vi får se hvordan rettsprosessen går nå. Til slutt må vi jo innom litt hva dette har å si for konkurransen. Nå har vi jo så langt i år, som vi har sagt om, sett britiske Flybe bli satt under administrasjon. Flyr er nå konkurs, så dette blir den andre konkursen i europeisk luftfart så langt i år. Er dette bare godt nytt for Norwegian og SAS, som for øvrig også det er rekonstruksjon eller restrukturering i Chapter 11, eller kan det komme inn andre utenlandske aktører som øyner en mulighet når Team Bråtens nå er ute?
Jeg tviler på at vi har noen store utenlandske aktører som har fokus på Norge på bakgrunn av det som har skjedd med Flyr. Vi har nå ble Flyr satt på bakken i går, og så hadde Wizz Air for et par år siden som prøvde seg veldig opportunistisk for at Norwegian skulle gå ut av business. Det gjorde de jo ikke. Så jeg tror de store utenlandske de har sett at Norge er et knalltøft marked å slå seg opp i. Så får vi jo se etter hvert da nå Ryanair har fått forhandlet frem en lokal kollektivavtale for basen i Billund, så får vi jo se om Ryanair på en måte utvider sin business i Danmark til en base på Kastrup. Og du har jo også en base på Stockholm Arlanda, og da ser vi konturer av at man kanskje kan komme inn på hovedstadstriangelet og sånt, men det er litt tidlig å vurdere enda, men Ryanair skal man alltid følge med her når det gjelder Skandinavia.
Ja, for nå har jeg hatt både NHO Luftfarts Torbjørn Lothe i studio, Avinor-sjef Abraham Foss og Espen Høyby her denne uken. Alle tre virker som har snakket om at skandinavisk luftfart virker som det går litt tråere. Det er tøffere konkurranse og ikke så gode tider som det man kan tro om luftfarten generelt, hvis man leser kvartalsrapporten og uttalelsene fra Ryanair, EasyJet, Wizz Air og ikke minst de amerikanske selskapene. Så da er det rett og slett litt bedre tider nedover på kontinentet.
Ja, nå kommer Ryanair med sine Q3-tall her tidligere i uken, og det var vel et overskudd etter skatt på rundt 211 millioner euro. Wizz Air underskudd, EasyJet underskudd. Jeg tror vi skal se at Norwegian kanskje leverer over forventning i Q4 i fjor. Men det vi ser her nå er jo at etterspørselen her hjemme i Norge, den tar seg jo godt opp, og Avinor-tallene for forrige uke, de er faktisk veldig oppløftende, både på innenlands og utenlandssiden. Så etterspørselen er her, det er også i Sverige, er det opp. I Danmark er det jo ikke noe innlandsmarked å snakke om. Der er det jo Kastrup som styrer trafikken der nede. Så jeg tror man har lært at Norge, der er det, må det være veldig godt etablert for at du skulle klare å gjøre noe der. Ryanair er innlands i Sverige, der gjør de sånn greit. Men de har ikke noen store grep. De flyr lange ruter mellom Stockholm opp i Nord-Sverige og litt Sør-Sverige og Göteborg.
Så merket meg at tyske Aerowings, som prøvde seg litt i Sverige, har trukket seg litt tilbake, så det er lettere sagt enn gjort, selv om du er stor gigant fra kontinentet.
Ja, det er det, og du kan se at i Norge så har du flypassasjeravgift, du har en innenriks CO2-avgift, og det er absolutt den type ting som de store AP-selskapene ikke er spesielt glad i. Og det er jo også da en terskel som gjør at det skal mer til før at man på en måte satser i det norske markedet. Så jeg tror inntil videre så føler jeg at vi er, SAS og Norwegian er ganske trygge her nå.
Vi får se hva Geir Karlsen, konsernsjefen i Norwegian, sier på kvartalspresentasjonen om utsiktene i markedet for dem. Nå aksjen i hvert fall kraftig opp i dag på nyheten, altså om konkurrenten Flyr er ute av bildet. Hans-Jørgen Elnes i Winner, tusen takk for at du var med oss. Luftfarten fortsetter å skape nyheter, så vi får også ønske alle de ansatte i Flyr lykke til i jakten da på ny jobb. Som Erik Bråten sa i går, så er det jo da mange flinke folk som er tilgjengelige i markedet nå. Før vi går til neste gjest, så må jeg også ta med Nordic Nanovektor, der det har vært mye dramatikk med et aksjonæropprør tidligere i høst etter at Paradigmestudien klappet sammen og ble lagt ned etter dårlige resultater. Tidligere styreleder Ludvig Sandnes er nå utpekt som ny konstituert administrerende direktør og finansdirektør. Han erstatter da Marlene Brondberg, som i dag er fungerende daglig leder og skal forlate selskapet som tidligere annonsert. Carnegie er hyret inn og skal bistå med å hoste opp da ulike alternativer for hva selskapet kan gjøre når det da viste seg ikke mulig å hente nye penger før jul. Selskapet regner med å avslutte 2022-regnskapet med 98 millioner kroner på bok, og sitter igjen med rundt 60 etter at kostnadene med nedleggelsen av den paradigmestudien og andre kostnader er regnet inn. Det er i dag Jon Magne Asmyr som er styreleder i Nanovektor. Han var ansiktet utad i aksjonæropprøret, som da var kritiske til da det forrige styret. Så får vi si at Nordic Nanovektor sier at de skal levere kvartalsrapport som varslet tidligere 28. februar. Vi er straks tilbake med Mats Johansen i Nordnet.
For å skjønne god vin, så må du drikke mye dårlig vin.
Det er så jævla godt, Nordnet. Og så er det det når du vasker glass også, at du bruker konstant samme vanntemperatur.
Og jeg kan...
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ikke se han fra her jeg sitter lagrer store flasker bedre enn små flasker
feile, ja, det hører jeg til det derfor vi blir bedre
perfeksjon, det egentlig noe som umulig
Velkommen tilbake alle sammen. Da skal vi prøve å få opp et lite bilde på skjermen, for det var nesten så jeg trodde XXL hadde begynt å sende ut resultatvarsler på SMS. Da denne tikket inn her I går, XXL skriver altså, nå det priskred hos XXL. Varer for 500 millioner skal bort I butikk og på nett. Jeg vet ikke, Karl Johan, da får vi I hvert fall en liten indikasjon på hva lagerbeholdningen skal ned med I første kvartal, virker det sånn?
Ja, det spennende dette her, og jeg har jo merket at de har en veldig stor jaktavdeling, så var vi en av unge gutter på bordet, så lurt på om man kunne kjøpe seg noen billig nytt våpen.
Ja.
Så XXL har jo stort utvalg, så jeg lurer på om de mener dette, og det gjelder alle varetyper.
Ja. Mats Johansen, god morgen og velkommen investeringsøkonom I Nordnet. Jeg vet ikke om man kan kalle det et resultatvarsel, men nå hentet jo 500 millioner I en emisjon for jul og for både ny konsernsjef og Norgesjef. Men det åpenbart fortsatt tøffe tider I varehandelen.
Ja, vi snakket jo om det siste jeg var her. Det var jo flere ting vi snakket om da som vi egentlig skal snakke om I dag.
Ja, ja, ja.
Men det jo klart, det jo tungt I varehandelen nå. Jeg så på deres nettsider at matprisen opp 10% fra I går til I dag. Så du får jo liksom alle disse konsekvensene nå. Høye energipriser, høye strømpriser, høye matpriser. Og liksom, så forbrukeren får jo mye mindre penger å bruke da, på type sportsutstyr og så videre, som kanskje har vært booming da, under pandemien, da vi ikke hadde mye annet å gjøre enn å gå I skaven og kjøpe joggesko og så videre. Så det klart, det flere retail-aktører nå som absolutt kommer til å merke det.
Ja, jeg satt av ren interesse og skommet gjennom litt børsmeldingen fra XXL. De har jo sagt at de skal exite Østerrike, men jeg har ikke sett noe om den lagertømmingen I guidingen, så vi får se hva som kommer. Vi må innom litt flyr da, som veldig mange av deres kunder selvfølgelig har tredje tid og vært veldig opptatt av. Veldig mange har tatt mye penger på dette her. Overrasket over at det endte sånn?
Nei, vi satt vel her sist, jeg husker ikke, det var et par måneder siden, rett etter emisjonen som kom, og da sa jeg vel at jeg rådet de fleste til å komme seg ut, og det skulle man jo gjort. Det som har skjedd jo at det dessverre flere aksjonærer som har kommet til og sannsynligvis prøvd å ta et bett, da. Men når man så jo egentlig etter den emisjonen, når de ikke fikk fylt opp på en tredje under emisjonskursen, så skjønte man at det kom til å bli vanskelig, og det har det jo også blitt, og man har jo jobbet med flere løsninger, og siste instans da har jo egentlig vært å begjære seg selv konkurs. Da, så det jo det som dessverre har skjedd.
Det var mange som kom inn senest nå på mandag, kanskje, da aksjen falt 70% på meldingen og ikke hadde fått inn penger.
Ja. Klassisk sånn at man buy the dip, for å si det på sånn måte, og kanskje prøve å gjøre en liten lotto-kupong, men det viste seg jo selvfølgelig å ikke fungere.
Det jo trist for de ansatte, men det har jo vært litt sånn kasino I den aksjen som har liksom ligget under et øre.
Jo, men har tatt en sjans på at Norwegian skulle gå ut av business, og at SAS skulle gå ut av business, og ingen av de tingene ser ut til å skje.
Mm.
Så det jo det som problemet. Og så kommer det en kraftig nedgangskonjunktur og strømkrise og økte renter. Så det svir.
Så det paradoks som vi snakket om sist, at du kommer ut av en pandemi med flere flyselskaper når du går inn I det.
Ja.
Og det klart, Norge er, vi er rike
det, og vi er utfart egentlig trengte.
Nei, ikke sant? Altså, vi Norge er rike og vi har mye penger og bruker mye penger på reise, men det klart er det behov for så mange flyselskaper? Tydeligvis ikke.
Men Erik Bråten er jo kjent med konjunkturer. Altså, når oljeprisen stupte i 86, så hadde jo Bråten var jo en av de første kundene som kjøpte 767 og skulle jo fly mellom Oslo og Stavanger med 242 passasjerer. Og det gikk jo ikke så bra da. Da så jo også den syklusen gikk ned, så halverte jo etterspørselen til charter reiser seg. Så han er jo veldig kjent med at dette er syklisk, og når han ser dette her bytter imot, så vet han hvor sterkt det kan slå da.
Ja.
Så det er ikke noe nytt, dette sitter jo i ryggmargen, og det eneste som mangler her var om Olav Nilsson hadde startet fjerde flyselskap og begynt å flytte til Ålesund.
Gjenopplivet Kolorer.
Kolorer,
det hadde vært noe det.
Ja, det var eneste som mangler for at dette ville vært komplett.
Ja. Ja, for det er jo mange som har prøvd seg opp gjennom årene, ja. Men det viser seg jo veldig, altså Bjørn Kjos og Norwegian er jo egentlig unntaket.
Ja.
Og det holdt jo også på å gå ordentlig galt.
Ja.
Ja. Jeg ser Riksiliken opp 17, nesten 18% nå. Du har med litt aksjestatistikk som vi skal snakke om straks, men REC er jo en av aksjene som veldig mange sitter og trader og følger veldig spent med på.
Ja, det er jo en, som Karl-Johan var inne på innledningen, det er jo en nyhetsdrevet aksje, og det skjer alltid ting der. Om det går framover alltid er vel en annen sak, men den trades i hvert fall alltid og er alltid typisk topp 5 blant våre kunder til å trade. Det er jo
stort. Hva er det med den aksjen da? Er det...
Nei, det er jo historie. Det var jo traderaksje på ja, omtrent 15 år siden når jeg begynte med aksjer, så var det jo også traderaksje. Så jeg vet ikke, det er bra med volym, mye interesse og veldig nyhetsdrevet. Så det er jo sånn perfekt oppsett for en sånn type aksje.
Og litt sånn drama i historikken. Du hadde Ultveit Mo, som måtte han ble tvangssolgt ut, og Røkke kom inn med Aker. Og,
ja, og så er det er store svingninger. Da. Selv om aksjen kanskje år over år stort sett er flat eller litt ned, så er det store svingninger per perioder, noe som gjør at du som trader, det er jo en drømmeaksje sånn sett da, mye som skjer.
Det beste svaret jeg har fått, jeg har alltid spurt masse megler, og hva er det med den aksjen? Det beste svaret jeg har fra en megler, han sa det at du skjønner det, at folk føler at aksjen skylder de penger.
Ja,
ja det kan godt være det altså.
Skal vi se litt på statistikken, for da har vi jo lagt bak oss en januar hvor Oslo Børs egentlig lå litt bak de fleste andre store indeksene, i hvert fall DAX-en i Tyskland gikk jo som en kule, Nasdaq gikk jo over 10% opp, S&P hadde sin beste start på året på 4 år. Hvordan ser det ut hos dere da? Var folk liksom netto inn eller ut av markedet i januar?
Ja, folk var netto absolutt inn. Det var nettokjøp for 265 millioner. Så var det handlet for 26,5 milliarder, som er litt under hva som er vanlig snittmåned. Da. Det kan dels skyldes at det var en del handel sannsynligvis også i utlandet. Det som kjøpes er jo typisk råvarer. Da. Altså, du har Equinor, du har Hafnia, shipping, og man har TGS, oljeservice, og så selges det da Frontline av en eller annen grunn. Det er nok sannsynligvis litt gevinstsikring. Det selges Meltwater, naturlig nok med tanke på dette oppkjøpet. Og så er det Borr Drilling. Og kanskje felles er jo at disse selskapene har jo gått voldsomt på ganske kort tid, noe som sier meg at det sannsynligvis er en gevinstsikring. Og så kjøper man type Equinor, som har falt litt nå gjennom januar, da, som hadde et veldig godt fjorår. Og,
ja, ikke sant? Ja, som la det på til løftet telebørsen. Og Borr har jo både gikket opp guidingen sin og sikret refinansiering i motsetning til REC?
Jo, men de er ute i god tid. Det er ja. Nuftig. Venter ikke til siste frist. Liksom. Nå går inn i påske for REC Silicon. Altså, man må huske på at jeg håper de er klar over det borte i Seattle, men Norge stenger jo ned 2 uker under påsken.
Ja.
Og de har jo forfall uken etter påske, og de bør ikke vente for lenge med dette. Altså, man får det på plass før de to stille ukene kommer. Eller så, dette er ikke de vant med i USA, at folk tar lang påskeferie. Vet du. Det påske er jo en fridag.
Ja, ja.
Her er det mer helg enn ramadan, altså.
Men det er jo store, apropos svingninger, så har sikringen gått på Horisont Energi ned over 20% på meldingen om at Vår Energi og Equinor trekker seg, men altså, de gode gamle olje- og gassaksjene, som du sier, virker jo å være in favor fortsatt, da.
Ja, det gjør det. Så nå har jo oljeprisen falt en del, men vi er vel oppe på litt over
noe. På 80-tallet.
Ja, ja. Så kontantstrømmen for disse selskapene vil jo være fantastisk bra, og så er det jo egentlig å skille mellom om det skal være fantastisk eller helt 100, voldsomt fantastisk, som det kanskje har vært.
Veldig, veldig bra, ja, eller helt Texas.
Som vi kom ifra, spesielt fra Equinor, men det var jo en perfect storm med liksom ekstremt høye gasspriser og ganske høye oljepriser. Nå har jo begge deler falt litt, så du går jo fra noe som har vært helt synssykt bra til veldig bra. Så det absolutt mye penger I olje fortsatt, og således bra investeringer, da, vil jeg påstå.
Det noe folk som selger seg ut av som de ikke så fan av om dagen?
Nei, det er litt sånn, det varierer veldig, men det mye gevinstsikring, synes jeg, på selskaper som har gått ganske mye på kort tid, typ Frontline, typ Meltwater på grunn av dette oppkjøpet og boredrilling. Så det er veldig syklisk preg på disse aksjene, og man kjøper kanskje litt sånn taperaksjer innimellom. Jeg ser Kahoot ganske høyt oppe blant annet, og det vel litt mer sånn litt lotto der.
Ja, for dette, apropos, det kanskje ikke så dumt å ta litt gevinst, hvertfall hvis du får rett om kvelden i kvelden når vi får Jerome Powell på rentemøte I USA. Du forventer jo en tordentale.
Ja, han jo nødt til å stramme inn. Altså, han jo nødt til å stramme inn financial
condition. Det med Markets venter jo at han skal guide I hvert fall en renteøkning I mars til, og en til I mai.
Altså, du, sånn som det nå ligger, da, så forventer man jo at Standard & Poor's EPS skal opp med 12%. Man forventer fall I inflasjon og fall I renter, og det er jo å drømme. Det virkelighetsfjent I forhold til det som I ferd med å ramme økonomien nå. Nå kommer jo EPS-fallene, og rentene, du får ikke ned inflasjonen hvis oljeprisen går sterkt opp. Det går ikke. Og veldig mye inflasjonsfall jo på grunn av
lavere energipriser. Ja, at de har kommet litt ned fra toppen, som Mats var inne
på. Bensinprisen fra 53 dollar per gallon, og når du får I gang Kina, og det var Spania som økte inflasjonen. Så det, be careful what you wish for her. Altså det, og nå har vi hatt en måned med bear market rally, og det som paradox jo at vi sitter igjen, ikke sant, etter 2022 over, og sier det verste markedet som har vært for risikoinvesteringer. Samtidig så det tre veldig sterke bear market rallies på to måneder hver. Så det er ofte mye bedre stemning I bear market rallies enn I bull market, for I bull market så det hele tiden tvil og tro, og så kommer det glipptak, og så det ned, og så det buy the dip, og folk tviler hele veien oppover, og så plutselig har børsen firedoblet seg. Mm. Altså, det ikke noen god stemning I bull market, alle tviler Nei. Hele tiden.
Jeg enig I det du sier der, Karl-Jan, fordi altså, fall I fjor kan jo egentlig tilskrives rentene, men det jo ikke priset, det jo noe estimatkutt, og det jo det som sannsynligvis begynner å komme nå. Man har jo sett tallene som har kommet I USA som har vært litt på den svake.
Jeg satt og så på Snap og AMD, altså brikkeprosenten I går. Snap, altså de falt 13% I etterhandelen. Altså, en ting var at det var litt bedre inntjening enn ventet, men det jo guidingen som selvfølgelig dreper da. Konsernsjef Neven Spiegel, vi fortsetter å møte betydelig motvind. Det gir ingen guiding for første kvartal, på grunn av usikkerhet, sier de.
Ja,
de har jo allerede begynt å nedbemanne og kutte, men det jo...
Jeg hørte jeg hadde mistet... De liksom,
selv om de vokser antall brukere, så det jo åpenbart at...
Best advertising-folk har gått til Netflix, hørte jeg I går, og... Nei, det mange prøver nå å gjemme seg industriaksjer, og der har du liksom GE da med 6 I dem med Proforma og 50 ganger earning, så det veldig mye fløff der ute. Nike til 40 ganger... EPS, selv om de er veldig smart businessmodeller, selger direkte til folk, så merker de også det at det kommer ut av pandemi. Så det alt for mye luft, og datacenter-aksjonssektoren som handler til 100 ganger earnings, Nvidia til 20 ganger sales. Dette her, det går ikke opp. Du er nødt til å ta den lufta ut av den bobla for å unngå inflasjon.
Ja, for da jo, altså, de hintet jo gangen en guiding I Snap, da, men de hintet om da 2-10% fall I inntektene, så langt I kvartalet har de sett ned 7. Og så hadde vi jo AMD som også kom, vi har sett mange av disse brikkeprodusentene egentlig gjør det veldig bra I 2022, men så guider de om på en ganske stor oppbremsing I starten av året nå. AMD det samme, Lisa Su snakker om at de regner med at PC-salget I år går ned 10%, og regner med 10% inntektsfall da I første kvartal. Mot samme periode I fjor. Mm. Så det jo selvfølgelig litt forskjellig avhengig om man ser på datacenter eller PC-salg, men det bremser jo for en god del I den sektoren der nå.
Ja, og du ser det jo på Elkjøp også, Nebemanna, en av de bedre bedriftene I Norge da. Og det er flere ting som skjer nå over hele fjøla, så det klart det spennende. Og så får vi jo ikke minst se nå på torsdag, så kommer jo både Amazon og Apple.
Europris får vi også.
Ja, I Norge her. Ja. Så du får jo veldig sånn...
Vi får Meta I kveld og Apple og Amazon på torsdag.
Ja, som veldig barometre da på hva som vil skje videre for børsen her borte. Foreløpig så har jo kanskje tallene I USA kommet inn på den svake siden. Men markedet har jo ikke sett å brydde seg så veldig mye om det. Har sendt opp Tesla, som du sier, 40%. Det vel en av de største svingningene noen gang I antall verdier, antall dollar da, som har skjedd fra topp til bunn.
Ja, liksom ned 70, og så har den hentet seg opp da 40% eller hva der i januar, så nå var den, som nå var den ned siste året bare 45%.
Ja. Det er voldsomme svingninger, så det, nei, det er, som Karl-Johan var inne på, det er god stemning i et bear market rally.
Vi får jo, nei, vi får på torsdag her hjemme, vi får Europris, vi får Telenor, men Amazon nå, det blir ganske spennende, da får du både datacenter og netthandelstrender gjennom samme rapport.
Ja, nei, det er spennende, men Europris, de, det er pensjonistene seg, vet du, de har alltid gått med godt cash-overskudd, så jeg tror nok det at det er en av de seigeste aksjene å få til å velte, altså, så jeg,
veldig mange forvaltere vi snakker med som har besøket her er jo veldig ofte overvekt Europris, i hvert fall i denne syklusen, hvis jeg litt mer forsiktig med KID og ikke minst XXL da. Ja.
Nei, det er godt spareoverskudd hos pensjonistene, så jeg tror det skal mye til før at de dropper besøket til Europris.
Vi får se hva Espen Helland har å komme med på torsdag. Og så med hvilke rentemøter og alle disse Wall Street-rapportene og norske kvartalsrapportene nok, så får vi jo jobbtall fra USA på fredag også, så det er jo nok av potensielle drivere i markedet denne uken.
Ja, det er det. Det blir, det er jo det som kanskje er mest spennende, blir jo den guidingen til selskapene. Det er jo det som vil styre børsutviklingen fremover. Og forløpig så ser det jo litt grann sånn skummelt ut med, som du var inne på, Snap blant annet som ikke guider, og Microsoft blant annet kommer jo med svak guiding, og så blir det jo interessant her hjemme å se på oljeselskapene, se på de store tunge, DNB for eksempel, hvordan de guider norsk økonomi fremover, så det er jo hva markedet vil fokusere på i de neste månedene.
Ja, så får vi jo vi får meta i kveld. PayPal, de annonserte jobbkutt i går, 2007%, de la seg prosent eller to over mange av de andre, kutter 2000 ansatte 7%.
Ja, nei, de virker å være standard, 6-7%.
Ja, det er Microsoft og Spotify og hele gjengen har lagt seg.
Ja, jeg tror det er nødvendig, for å, jeg tror det er mye fluff jobs der,
det
er.
Ja.
Det har i hvert fall vært mye snakk om det på disse TikTok og Twitter og sånn alt. Det er liksom one day in, in a life, et meta og så videre. Det så rimelig behagelig ut da, så det er klart at...
Ja, jeg så i hvert fall en fra Google der, hvor det var inn på buffeten og det var å få seg en smoothie og...
Ja, så det er klart...
Og så var det oppsigelse, ja.
Ja, det er vel lett å kutte sånne type jobber, vil jeg tro, ja, hvis det var det de drev med.
Virker som det er tøffe tak. Vi får se. Apple, interessant nok, er jo en av de som ikke har annonsert noen store nedbemanninger, kommer med et tall på torsdag. Ja, enten har de vært litt mer forsiktig i ansettelsesbølgen gjennom pandemien, hvor mange av tech-selskapene kastet seg på og ansatte masse folk, eller så...
Ja, det er vel en kombinasjon med tanke på at de også er et konsumselskap, mer eller mindre, da. Selger jo mobiler og digital og sånne gadgets som har vært bra forløpig, og så får vi se fremover.
Ja. Mats Johansen i Nordnet og Karl-Johan, as always, tusen takk til dere for at dere var med. Jeg må ta med chat på slutten. Vi har jo snakket mye om elbil. General Motors kom jo med tall i går. Aksjen suste opp over 8% på Wall Street. Ikke bare guider i bedre inntjening i 2023 enn ventet, som trent av samme nivå som de endte i 2022, men interessant nok, de investerer også $650 millioner for en 10% eierandel i Lithium America, som det heter, altså som skal utvinne lithium da fra en gruve i Nevada, som skal sikre GM nok lithium da til å produsere 1 million elbiler i året. Ellers så ligger GMs elbilproduksjon ganske svagt an foreløpig, men selskapet lover en opptrapping i andre halvår, og de sa også da, i hvert fall følge finansdirektøren, at de er fornøyd med prisnivået sitt så langt, så dermed ser det ikke ut til at GM følger etter Ford, som har kuttet prisene på noen modeller i kjølvannet av Teslas store priskutt. Og så får vi også ta med en annen investering. Elkem har besluttet å investere rundt da $200 millioner for å øke produksjonskapasiteten sin i Brasil fra da 2024 ventet å generere salg på mer enn $300 millioner. Så får vi ta med Pareto og gjøre litt porteføljeendringer. De tar inn Borregaard, BV Energy, Europris, Sidil og Sparebank Invest i februarporteføljen, mens Aker Solutions, Crayon, Protector, Vår og Yara går ut. De beholder Aker BP, Hafnia, Movi, Norske Skog og Stolt Nilsen. Og det var børsmålen for den 1. februar, første dagen i en ny måned. Husk å få med økonominyhetene klokken 14.30. Da blir det mer om energikommisjonen som legger frem sin rapport i dag. Lederen av kommisjonen og tidligere konkurransedirektør, får vi si også NHO-professor Lars Sjøgaard, kommer hit til oss. Vi lurer jo da på om det er noe håp for lavere strømregninger for norske husholdninger og bedrifter. Mer om det i ettermiddag altså. I mellomtiden så får du siste nytt på FA1 og gjennom hele dagen. Ha en riktig god børsdag alle sammen. Vi ses.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.